ontvang het, gaan ons saam sing uit Psalm 86. Wie is toch soos u weldadig? Wees my dan, o Heer, genadig, want my roepstem en geklag klim tot u die ganse dag. Psalm 86 vers 1, 2 en 6 is ons lofsang. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en van Jezus Christus die Heere, deur die krachtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, saam met al ons medegelowiges oor alle eeuwe en op alle plekke, bely ons ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, sy enige gebore Seun, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam en aan 'n ewige lewe. As ons nou saam na die wet van die Here gaan luister in Eksodus 20, dan bring dit ons by die woorde van Psalm 65. Dis waar 'n donker skuld verlede leef in ons hegenis. Die wet wys ons op skuld. Maar al ons ongeregtighede word deur die uitgewis. Die wet dwing ons na Christus in wie ons vergewing ontvang. Welsalig wie in skuld verlore versoeningswoord hoor ruis, vir wie u uitkies, lank tevore, 'n woonplek in u huis. Kom ons luister nou saam na die wet en dan sing ons daarna uit Psalm 65 vers 2. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders. Aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ons Vader in die hemele, ons is baie dankbaar dat ons deur u begenadig is om in die huis te vergader. Hier mag ons 'n woonplek hê, 'n plek wat ons Here Jesus vir ons met sy kostbare bloed gekoop het. Hier mag ons waarlik thuis wees, waar ons Here verkondig word, sy dood, sy opstanding, sy lewe wat hy vir ons afgelê het. Dit is die kern van ons hele lewe, dis waarom ons kerkwees draai. Ons dankie Vader, dat ons die leiding van die Heilige Gees mag ervaar, ook weer vandag. U skep rus in die hart, u laat ons opstaan in gezondheid, u bring ons saam om u te verheerlik. Ons mag 'n gemeenskap van heiliges wees, want die Heilige Gees woon in ons midde. Uit onsself is ons beslis nie heilig nie. Ons is nie afgesonder en anders as ander nie, maar u maak ons anders. En u lei ons op die pad van heiligmaking. En dit bid ons Hemelse Vader, dat u ons ook op daardie pad sal bewaar. Want ons is baie bewus daarvan, terwyl ons hier in rustigheid en vrede by mekaar mag wees op hierdie lieflike sonoggend, is daar op ander plekke in ons land ongelooflik hartseer en verdriet en verskeerdheid. Die afgelope week is ons weer getref deur die ellende van oproer en brand en afbreek. Dit vertel nie van u goedheid wat mense beleef nie. Dis 'n bose gees wat mense aandryf om stikken te maak en dood te maak en te verniel. En ons smeek u Hemelse Vader, u alleen kan alleen hierdie gees wegvat uit die mens uit. Niemand van ons is daartoe in staat nie. Hier gaan nie ander oplossings wees as alleen dat daar 'n innige, intense bekering kom na u toe, sodat ons u sal respekteer en lief hê bo alles. En ons naaste soos onsself, ook ons naaste se besittings. Here, ons leef in ontroerende tye. Daar gebeur so baie, nie net in ons land nie, maar ook in ons eie persoonlike lewens. Daar word gepraat van Vryheidsdag, maar ons vind ons vryheid alleen in U, in Christus, wat ons losgekoop het van sonde en al die gevolge van die sondes. En vir daardie vryheid pleit ons, dat U ons sal lei op die pad van heiligmaking, want dan sal ons vry wees in hierdie mooie land wat U vir ons gee, as ons almal doen wat U welbehaaglik is. Daarom bid ons vir die voortgang van die woordbediening, hier en oral. En mag hulle wat regeer ook deur U woord gekonfronteer word. En partykeer dink ons dat daar geen verandering kan kom nie, want alles lyk so rampspoedig. Maar by U is niks onmoontlik nie, U werk ook in die harte van hooggeplaastes, van konings en keisers en staatspresidente. U kan sentimente in 'n oogwink verander. En ons bid dit van U Vader, ter wille van U heilige naam, ter wille van die koms van U koninkryk en die bewaring van U gelowiges wêreldwyd, dat U U hand van ons nie sal terugtrek nie. Ook nie hier in ons land nie, en nêrens elders in ons wêreld nie. Wil U ons bewaar op die pad wat ons moet gaan, elkeen van ons. U ken daardie pad. U ken die opdraandes, U ken die afdraandes, die gelyktes, die groen weivelde, die rus, die vrede, maar ook die onrus en die onvrede. U weet waarmee ons beklei en stoei en worstel. Wil U ons deur alles heen bewaar, sodat ons altyd naby U sal lewe en in alles na U heil sal soek. En bemoedig ons nou juis uit U woord, as ons dit gaan beluister, sodat ons versterk en verkwik kan word, maar ook vermaan en kan regmaak wat verkeerd is. Wees ons almal naby, ook hulle wat vandag op ander plekke is en mag lang naweek hou, dat hulle weer veilig en behoue mag terugkom. Ons bid dit uit genade. Ons het niks om op te roem nie, niks om vir U te wys nie, behalwe dat ons baie dankbaar kan wees vir die verlossing in Christus. En daarop pleit ons. Amen. Gemeente, in die bediening van die woord gaan die woorde van Psalm 32 baie sterk op die voorgrond staan. En rondom die woordbediening gaan ons op Psalm 32 sing. Welsalig wie van skuld en straf onthewe hierdie woord mag hoor. Jou sondes is vergewe, want God wat groot is in barmhartigheid, het hom vergewe en skelt die skuld hom kwyt. Psalm 32, ons sing die eerste twee verse nou voor die woordbediening en direk na die woorddiens vers 6 van Psalm 32. Ons gaan vanoggend in die woordbediening stilstaan by die vierde naggesig van Sagaria. Ons lees dit in Sagaria 3, maar as agtergrond gaan ons eers enkele verse lees uit Exodus, hoofstuk 28. In Exodus 28 lees ons die eerste drie verse, en dan gaan die hoofstuk verder oor al die heilige klere van die priesters, dan lees ons ook verder vanaf vers 36 tot 39. Exodus 28 vers 1. Dan moet jy jou broer Aaron en sy seuns saam met hom uit die kinders van Israel laat nader kom na jou toe, dat hy vir my die priesterambt kan bedien. Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar, die seuns van Aaron. En jy moet vir jou broer Aaron heilige klere maak tot eer en tot sieraad. Jy moet ook spreek met almal wat kunsvaardig is, wat ek met die gees van wysheid vervul het, dat hulle vir Aaron klere maak, om hom te heilig, dat hy vir my die priesteramt kan bedien. Vers 36, verder moet jy een plaat van suiwer goud maak, en daarop graveer, soos op een seelsteen uitgesny word, heilig aan die Here. En maak het vas aan een pers toukie, sodat het aan die tulband kan wees, aan die voorkant van die tulband moet het wees, so moet het dan op die voorhoof van Aaron wees, sodat Aaron die skuld kan dra met betrekking tot die heilige dinge, wat die kinders van Israel sal heilig, al hulle heilige gawes. En het moet gedurig deur op sy voorhoof wees, dat hulle voor die aangezicht van die Here welgevalle mag vind. Jy moet ook die rok van fijn linne kunstig bewerk. Jy moet ook 'n tulband van fijn linne maak en 'n gordel moet jy van veelkleurige werk maak. Tot sover lees ons in die wet van die Here. En dis dan die agtergrond vir die vierde nagesig, Sagaria hoofstuk 3. Daarna het hy my Josia die hoë priester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan en die Satan aan sy regterhand staan om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het jou bestraf? Is hierdie een nie brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Josia was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Daarop het hy aangehef en gesê aan die wat voor hom staan, neem die vuil klere van hom weg. Toe sê hy vir hom, kyk, ek het jou skuld van jou weggeneem, en ek beklee jou met feesklere. Daarop sê ek, laat hulle 'n rein tulband op sy hoof sit, en hulle die rein tulband op sy hoof gesit, en om die klere aangetrek, terwyl die engel van die Here daarby staan. En die engel van die Here het Josia plegtig verseker en gesê, so sê die Here van die leerskare, as jy in my weë wandel, en as jy my verordening onderhou, dan sal jy my huis bestuur, sowel as my voorhoof bewaak, en ek sal jou vrye toegang verleen onder diegene wat hier staan. Luister toch, o Josia, jy wat die hoë priester is, jy en jou vriende wat voor jou sit, ja, wondertekens is hulle, want kyk, ek sal my knecht die spruit laat kom, want kyk, die steen wat ek voor Josia neergeleid, op die een steen is daar 7 oe, kyk, ek sal sy graveersel graveer, spreek die Heere van die leerskare, en ek sal die skuld van hierdie land op een dag uitdelg. In die dag, spreek die Heere van die leerskare, sal julle mekaar uitnooi onder die wingerdstok en onder die vyeboom. Ons gaan in hierdie nagesig spesifiek stilstaan by die woorde van vers 2 en 3. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hierdie een nie brandhout wat uit die vuur geruk is nie? En Josia was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Broeders en susters, Christus is ons hemelse bruidegom en hy is begaan oor sy bruid, sy kerk hier op die aarde, soos wat 'n bruidegom oor sy bruid moet wees. Hy het alles vir sy bruid oor. Hy is selfs bereid om sy lewe vir sy bruid af te lê, wat hy ook gedoen het. Nou, groter liefde as dit bestaan nie, skrywe Johannes in hoofstuk 15 vers 13. In die 8 naggesigte wat Sagaria gesien het, gaan het alles oor Christus wat sy bruid koester. En hy sien het dan by wyse van 'n profesie, 'n vooruitskouing. Hy leef ongeveer 500 jaar voor die koms van Christus, maar hy mag op daardie stadium al reeds uit die hemel gesigte ontvang waarin die Here baie duidelik maak wat hy alles gaan doen. Hoe hy sy kerk bewaar en hy sy kerk vermeerder. Die eerste drie nagesigte het in besonder daaroor gehandel. En nou hierdie vierde nagesig. Dis 'n nagmerrie. Dis 'n bose droom, in alle geval soos wat het begin. Satan verskyn in levende lywe op die toneel. In geen een van die ander nagesigte het ons nog iets van Satan gesien nie. Hy het agter die skerms gewerk. Maar hier voorlangs het ons gesien hoe Satan deur mense mag te werk. Nou staan hy self daar. Nou niemand van ons het al die duiwel gesien nie. Ek glo nie so nie. Maar het moet angswekkend wees om die duiwel te sien. Dis wat met Zacharia gebeur het in die vierde gesig. En as ons dit gebeur, broeders en sisters, dan moet ons weet, hier is moeilikheid. Maar, soos wat die nagesig begin, eindig dit nie. En daarom verkondig ek Christus aan u vanochtend, wat sy kerk beskerm teen sataniese aanklagte. Satan kla aan, Christus beskerm. En dan gaan ons uitkom by die rede vir al die aanklagte van die duivel, ook die weerlegging van sy aanklagte, en dan die uitkomst van hierdie uitspraak. Broeders en susters, as Zacharia sy vierde nagesig sien, dan word ons aandag verplaas na die hemel. Die eerste drie gesigte was hier op die aarde gewees, nou is ons met ons aandag in die hemel. Daar staan die rechterstoel van God. Satan is ook daar, in die hemel, by Godse rechterstoel. En hy kla Josia die hoë priester aan. Josia staan in die beskuldigde bank. En Satan gee redes waarom hy dink dat Josia nie 'n hoë priester mag wees nie. En op die oog af is hy reg. Want soos wat Josia daar in die hemel voor God staan, het hy vuil klere aan. Vuil klere in die hemel. Dit is amper te moeilik om te dink, want in die hemel is alles perfek en rein en skoon. Josia die hoëpriester met sy vuil klere pas nie in by die miljoene engele wat daar is voor die troon van God nie. Daar die engele het nie vuil klere aan nie, hulle klere is perfek skoon. En bovendien, die feit dat sy klere vuil is, druis in ten die wet van die Here. Ons het dit gelees in Exodus 28. Die wet sê uitdruklik dat 'n priester se klere heilig moet wees. Hulle moet skoon wees. Dus volgens die wet mag Josia nie hoë priester wees nie. Hy mag nie namens die volk offers bring nie. Hy mag nie vir die volk bid nie. Hy mag na die eredienst nie die seën van die Here oor die volk uitspreek nie. Die implikasies is skrikwekkend. Want as daar nie geoffer word nie, is daar geen versoening nie. En as daar geen versoening is nie, dan staan mense skuldig voor die Here. En as mense skuldig staan voor die Here, dan word jy deur God vernietig, want God aanvaar geen skuld voor hom nie. Dus as mense die hele prentjie by mekaar sit, broeders en susters, dan is die vuil klere van Josia letterlik lewensbedreigend vir homself en vir die volk. Maar nou blyk dit dat hierdie vuil klere nie net letterlik opgevat moet word nie. Ons lees in vers 4 dat hierdie vuil klere 'n teken is van Josia se skuld. Satan se klag is gemik teen die sonde van die hoëpriester en die volk. Die volk moet heilig wees. Hulle moet vir die Here lewe. Hulle is nie heilig nie. Voor die ballingskap het baie duidelik gebleik toe het priesters die tempel ontheilig. Die priesters het gepraat wat hulle wou. Die leiers verlei die volk en die mense aanbid heilige boomstamme en hulle gee nie regtig om vir die Here nie. Hulle praat baie oor die tempel van die Here, maar hulle praat nie oor die Here wat in die tempel woon nie. Dis voor die ballingskap en na die ballingskap hou die volk aan om teen die Here in opstand te kom. Daar is 'n nuwe begin, daar is 'n reformatie. Jerusalem word herbou, die stad, die tempel, maar daar skuld. Want sodra die volk weer terug is in hulle land, vergeet hulle weer hoe om die Here te dien. Hulle is nie regtig ernstig met hom nie. Hulle gee afskeep tiendes vir die Here. Hulle gaan gemengde huwelike aan. En dis na al daardie dinge wat die duiwel 'n vinger wys. op die oog af tereg. Die volk is skuldig. Josia se klere is vuil. En die Here moet nou regverdig wees, hy moet ferm optree, hy moet die oorblyfsel van Israel, wat uit die ballingskap teruggekom het in Kanaan, tot niet maak. Dis wat gebeur, daar in die hof, in die hemel. Maar nou, broeders en susters, wat is die belangrikste punt, waaroor het hier gaan in hierdie vierde nagesig? Hoekom kla Satan juist die hoë priester aan? En hoekom kla hy die hoë priester uitgereken op hierdie oomblik aan, nadat die volk uit die ballingskap teruggekom het in die land Kanaan? Nou, Satanse plan is baie noukeurig, en hy is 'n meesterbeplanner. Hy weet dat Christus, die Messias, sy menswording op hande is. Sy koms is al voorspel sedert Genesis hoofstuk 3, die bekende moederbelofte. Hy weet die Messias gaan kom, die groot saad van die vrou, om die kop van die slang te vermorsel, en hy wat die duivel is, is die slang. Hy het gehoor, toe God het na die sondeval in die paradys alles aangekondig het, en God hou sy woord. En nou hou Satan die wysers op die wêreldhorlosie dop. Israel is terug in die land van belofte. Dit kan nie meer lank wees, voordat die verlosser gebore gaan word nie. En wat doen die duivel? Hy probeer alles doen, om te keer dat die verlosser kom. Hy wil hierdie pad na Bethlehem, na die verlossing van die wêreld afsny. Dis nie dat hy Josia, die hoë priester, aankla. Die sommetjie is baie eenvoudig. Want as hy aanklag slaag, dan moet God nie net Josia nie, maar die hele volk veroordeel. En as dit gebeur, dan kan daar nie Messias kom nie. En as die Messias nie kan kom nie, dan gaan daar geen verbryseling van die slangse kop wees, volgens Genesis 3 nie. Dan kan daar geen versoening wees nie, en daar kom geen vrede, waaroor het in die slot van Zacharia 3 gaan nie. Satanse aanval is so noukeurig uitgewerk, het gaan nie vir hom regtig oor Josia nie, maar het gaan oor die komende Jezus, die groter Josia. Dit gaan oor die kerk van alle eeuwe, dit gaan oor ons. En dis die donker prentjie wat ons sien, in die vierde nagesig. Daar staan Josia met sy vuil klere. Hy en die volk van destyds het geen verweer nie. En ons? Ons het geen verweer nie. Dis elke gelowige se probleem. Dis die erns van elkeen se ellende, van nature geneig tot kwaad. Elkeen van ons worstel met ons eie sondige natuur en aard. Lewenslang stry ons daarteen. En daardie sondige aard word op baie maniere verdoesel, word bietjie weggesteek. Van buite af is dit nie altyd sigbaar en hoorbaar wat hier diep binnen een mens aangaan nie. Kyk net hoe mooi lyk ons nou. Netjies en kerkklere. En mens sou nie sê dat ons worstel met soveel probleme, elkeen van ons nie. Maar intussen word daar dinge bedink en gevoelens gekoester wat nie tot eer van die Here is nie. En die duivel weet dit. Hy skroom nie om dit voor God uit te wys nie. Kyk, Here, daar die Christen mens, wat u nie voluit dien nie. Kyk wat gebeur in die donker van die nag, agter geslote deure en gordyne. Hoor hoe en wat word daar gepraat, as ander mense nie by is nie. Kyk na die onmin tussen Christene. Luister hoe lieg mense vir mekaar. Kyk, hoe doen hulle mekaar in. Sê hulle mekaar sleg. Verdink hulle mekaar. Met die mond praat hulle. Hulle is Christene. Hulle bely self saam hulle geloof elke sondagoggend in die kerk. Hulle sing psalms uit volle bors. Hulle bid mooi gebede. Maar kyk wat maak hulle. As u regverdig is, verdelg hulle, Here. Hulle is nie werd om die kinders genoem te word nie. Dis die duivel die vinger na ons wys. En wat kan ons sê? Wat kan ons sê? Wat te verweer het ons teen Satan se aanklag? Ons het niks om te sê nie. Ons sit hier met monde vol tande. Dis juist die probleem wat ons het. Die duivel druk sy vinger op 'n baie seer plek. hierdie is 'n nagmerrie. Maar genadiglik eindig die naggesig nie daar nie. Want nou kom ons by die tweede tree in hierdie proses wat in die hemel afspeel, die weerlegging van die aanklag. Nie teenstaande die feit dat ons nie 'n woord het om te sê nie. Ons is letterlik stom geslaan. Word Satan se klagte een vir een, punt vir punt weer lê. Punt nommer 1. Die klag stuit op die Here se onbegryplike welbeha. Dan lees ons hier in die vierde naggesig, die Here het Jerusalem verkies om daar te woon. Hy het Israel verkies om sy volk te wees. Hy het Josia verkies om as hoëpriester te dien. En dan sê hy, is hierdie nie 'n brandhout wat ek uit die vuur uitgeruk het nie? Het die almagtige God dan nie sy volk uit ballingskap uitgelei nie? God bring reformatie. Is nie 'n mensedaad nie. God verkies sy volk, ondanks die volk se sonde. En God verlos op grond van Christus se verdienste. Die Vader staan in hierdie prent suiwer en duidelik en helder in die sentrum. Punt nommer 1. En dan kom punt nommer 2 van die weerlegging. Ons kry dit in vers 4. Die engel van die Here het gesê, neem die vuilklere van hom weg. Die engel van die Here praat hier, nie die Here self nie. Die engel is die woord van God, wat nog geen vlees geword het nie. Die seun van God, wat aktief bezig is om sy koms na hierdie wêreld voor te berei. In vers 8 word hy spruit genoem. Nie 'n spruit soos 'n waterbeek nie, maar 'n spruit wat uitkom uit 'n boom uit. 519 jaar na Christus, na Sagarias se naggesigte, dan gaan hy uitspruit. Satan wil sy koms na Bethlehem toemaak. En die seun van God beur dit oop met krag. Satan wil die reformatie na die ballingskap in die kiem smoor. Hy verset hom teen die herstel van die tempel en die priesterdiens. Maar die engel van die Here voer dit deur. Hy bewerk herstel, volkome herstel, deur homself gereed te maak vir die grootste offer wat gebring moet word, en wat nie in die tempel gebring word nie, maar buite die tempel op die hoofskedelkoppie. En daar die offer gaan maak, dat die klere van Josia gewas word. Alle onreinheid word gereinig, die volk se skuld word vergewe om Christus wil. En dit bring ons by punt nommer 3 van hierdie weerlegging. Die saak daar in die hemel word so duidelik gemaak. Josia se vuilklere word nie net weggevat nie, in die plek daarvan kry hy skoon feesklere. En die feesklere vertel die hoogheid en die eerbaarheid vir die priesterse amp. Op versoek van die profeet kry hy selfs 'n pragtige tulband op sy kop. Volgens Eksodus 28 vers 36, ons het dit gelees, is daar 'n mooi goue plaat voor aan die tulband vasgemaak. En op daardie plaat is daar geskrywe, heilig aan die Here. Inderdaad word die priester en die volk opnuut aan God gewy. Deur die Heilige Gees word hulle gereed gemaak om heilig vir die Here te lewe. Nou daar sien ons die prentjie in die hof. Satan wys sy beskuldigende vinger. Hy verlustig hom oor die mens se sonde. Hy verlustig hom veral oor 'n kind van God wat sonde doen. Hy hamer op die ou mens, wat altyd meer maar weer wil terugval in die ou kwaad in. En hy laat jou rooi van skaamte word, want jy het nie antwoord nie. Een ding vergeet hy, van God se werk in ons. Hy ignoreer die nuwe mens, wat God ons in Christus maak. En net daar en dan, word Satan se klag weer lê. Die mens is die ewige dood skuldig, dis so. Maar die Vader wat uitkies, die Seun wat verlos, die Heilige Gees wat heilig maak, dit kan die duivel nie wegpraat nie. En dis ons troos vanoggend, broeders en susters. Satan se klag teen Josia word weer lê. En die reformatie gaan deur, die tempelbou gaan voort, die hoëpriester kan weer die offers bring, hy kan weer die gebede bid en die seëninge uitspreek. Christus kom, ondanks ons swakheid. En op grond van Christus, wat gesterf het, word die Satanse aanklagte weer lê. Ek, kleine, nietige, skuldige mens, ek met al my probleme, ek is ryk in Godse genade. En saam met al die ander begenadigde kinders van God, saam met die geloofsfamilie, die kerk, sing ons gelowig saam, welsalig wie van skuld en straf onthewe, hierdie woord mag hoor, hierdie woord, jou sondes is vergewe. God self weer lê, wat ons nie kan weer lê nie. En dit gemeente bring ons by die laaste aksie in hierdie hemelse hof. Daar kom uitspraak, so werk het altyd in hof, daar word aangekla, daar word ondersoek, daar word 'n uitspraak gemaak. En die uitspraak is kort en krachtig. Mag die Heere jou bestraf. Dit beteken, Satan, gee pad van hier af. Wie is jy om vinger te wys en die volk van God bedrieglik aan te kla? As die Vader barmhartigheid wys, keer niemand om nie. God duld geen verzet teen sy verkiesende liefde nie. Sy liefde brand soos vuur. As jy in die volk van God karring, dan karring jy in Godse werk. En as jy in Godse werk karring, dan wek jy die toren van die Here op. Die Here bly by sy besluit van ewigheid. As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie kan ons voor die regter daag, Godse uitverkore kind verklaag? Satan moet sy mond hou. Hy met sy beskuldigende vinger wat hy na Josia, na die volk en na die kerk van Christus, na ons elkeen uitsteek, moet hy blitsig terugtrek. Satan dring aan op Godse reg, nou die Here verskaf reg. Op grond van die engel wat by die hemelse regter vir ons intree, kry Josia feeskleere. Sy vuilklere is weg. Die skuld word tot niet gemaak en die Here wil nooit weer daarin dink nie. So waar is die Satan nou? Wat is sy saak? Die uitspraak is onomwonde. Maar in die verwerping van die klag van Satan lê daar ook 'n straf opgesluit. Satan is vals, hy is gemeen met sy aanklagte. En die Here sien dit. En wat gebeur nou? Hierdie bedrieglike aanklaer word nou self aangekla. Dus die rolle word omgekeer. Die gevolg is, die aanklaer veroordeel word, weens die feit, dat hy valslik beskuldig. Jy kan ons nie sommer iemand valslik wil beskuldig nie, ook nie vandag nie. En dan hoor ons wat die uitkomst daarvan is, nie in Sagaria 3 nie, maar wel in Openbaring 12. Dan sien ons daar die gesig van Johannes, die apostel, en hy is ook in die hemel, en hy sien hoe die groot draak in die hemel neergewerp word, sy plek is in die hemel, waar alles deurtrek is van Godse heiligheid nie meer te vind nie. Wee die bewoners van die aarde, sê Johannes in Openbaring 12. Want die duivel het in julle neergedaal met groot woede, hy weet hy het min tyd. Satan is nie meer in die hemel vandag nie, broeders en susters. Hy kan nie meer maak wat hy gedoen het destyds met Sagaria nie. Maar hy het versekerlik hier op die aarde nog baie ruimte om sy ding te doen. En hy gaan aan met sy gemene sataniese aanklagte. Ook al is dit nie 'n korrekte aanklag nie, hy hou aan daarmee. Hy lê en loer op die lewe van elke gelowige. Hy wys sy vinger, net soos die dae van Sagaria. En hy hits die gemoedere op. Dit begin by ons elkeen persoonlik. Een vir een. Dis so menslik om te sê, ek vergewe, maar ek wil nie vergeet wat jy aan my gedoen het nie. Ek kan nie konstruktief vorentoe beweeg nie. En die Here waarsku ons, as iemand hom of haar bekeer het, moenie op die sondige verlede bly hamer nie. Moet nie altyd die ou koeie uit die sloot uithaal nie. Maar maak die boek van die verlede toe, as God hom toegemaak het. Ook wat jouself betref, jy mag jouself nie aanhou verwyd oor dinge wat God lank al afgeskryf en vergeet het nie. Een mens kan soms so wroeg in jouself, asof die Here nie regtig vergewe het nie. En dit veral omdat ons weet, die duivel lê en loer op ons broeders en susters. Hy probeer probleme en sere opblaas en groot maak en uitbuit. Hy spoor gelowiges aan om mekaar se swakhede raak te sien en mekaar daaroor te veroordeel. Kyk hoe sondig die naaste, vuil klere, en dan verlekker hy om as ons mekaar begin uitrafel. Hoewel is die sonde voor God bely en al is daarmee weggedoen. Hy geniet dit daarvan as ons vergeet dat ons broeders en susters in Christus is, as ons mekaar nie meer sien soos wat ons regtig is nie. Ons speel in die hande van die duivel, as ons mekaar lichtelik opneem en lichtelik veroordeel. En hoeveel keer gebeur dit nie? Hoeveel ure word daar nie geskinder en gebabbel oor ander mense se swakhede en gebreke nie? Asof jou swakhede minder is as iemand anders ter sin. Laat ons deur die krag van die Heilige Gees oppas vir hierdie vingerkie van Satan. Ons is met sy planne bekend. Ons weet wat sy duivelse styl is. En ons weet hoe God hom veroordeel het daar in die hof wat Sagaria gesien het. Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Wie durf aan 'n genesende wond te krap, krap, krap as God skuld vergewe het? Wie wil sy naaste voor die menslike strafgerig daag, as God verklaar het, dat daar by hom geen strafgerig meer is nie? Nie die duivel nie, ons ook nie. Ons het die reg aan ons kant, broeders en susters. Ons het 'n hoë priester, wat groter is as die hoë priester Josia. Ons het 'n plaasbekleder, en ons mag in geloof achter hom skuil. Ons glo in Christus, wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het, ja, wat opgewek in glorie sit, en altyd hier vir ons wil bid, terwyl ons hier sit en luister, het ons 'n biddende hoë priester in die hemel. Ons het 'n advokaat, wat vir ons intree by die Vader, en ons het 'n Vader, wat laat reg skiet, sonder twyfel. In hom is daar nie onreg nie. Amen. Onse Vader, die rykdom van die woord is oorweldigend. Wat ons hier lees en hoor, dit gryp ons aan. En dis alles bekende dinge. Ons hoor dit nie vir die eerste keer nie, ook nie vir die tweede of die derde keer nie. Dit is die evangelie wat week na week, dag na dag in ons verkondig word. En telkens weer mag ons diep onder die indruk kom van u goedheid en genade, van die onbeskryflike liefde wat u in Christus, die engel, aan ons bewys. En nou bid ons dat ons daar die vergewing mag belewe, self, maar ook teenoor ander. En ons bid U, Here, help ons dat ons nie in die duivelse hande sal val, deur mekaar aanhoudend aan te kla, as daar skuld vergewe is nie, en mekaar te verdink, ook onsself sleg te maak en af te breek, as U met ons 'n pad van heelmaking loop nie. Leer ons om mekaar te waardeer in die kostbare bloed van Christus, om mekaar as broeders en susters raak te sien, en lief te hê, en op te bou. Dankie dat ons hierdie evangelie mag hoor, ons mag dit ons eie maak, omdat U dit vir ons skenk uit U genade. Wil U ons 'n geseënde dag gee, en ons ook vanaand weer eendragtig saamvoeg rondom U woord. Ons bid dit uit genade om Jesus wil. Amen. Gemeente, ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here af te sonder. Vir die instandhouding van die erediens is die tweede kollekte, die eerste sakkie wat deurkom is vir die diakonie. En dan gaan ons na die offergawe saam sing die beruiming van Romeine 8. Wie kan ons voor die regter daag? Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Dis die vraag wat ook in die prediking ter sprake gekom het. Dit is skrifbruiming 10, in die groen boekies is het 5-4. Ons sing die eerste 2 verse. Gemeente, verhef u harte tot God en ontvang die priesterlike seën van die Here tot ons heil en tot ons vrede. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor ons skyn en is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.